Blagoslov. Lijepo da smo zajedno. Opet imamo priliku uzeti nešto iz Božje riječi, iz ove poruke koje nam je Bog dao na kraju vremena i predat ćemo Bogu službu. Želim danas na neki način govoriti, vjerojatno i sljedeći put, o trenucima kad Bog obično dođe. Ili kad se Bog obično pojavi. I zanimljivo je vidjeti što su ljudi radili kad im je Bog došao. Kad su ga Bog dao obećanje i onda ljudi čekaju. Mi isto tako nam Bog nešto obeća, vidimo, otkrije nam u riječi i mi čekamo. I onda, kad su to trenuci kad Bog obično dođe? Evo, to nam je tema za danas. Evo, možemo pognuti glave, pozdravit ćemo i Liz koja je s nama. Dragi gospode, hvala ti za ovu zajednicu ljudi koji su se okupili oko tvoje riječi. Bože, mi smo došli da budemo viđeni. Gospode, nismo došli da se sluša nas, nego da čujemo nešto iz tvoje riječi. Gospode, imamo tu privilegiju da živimo u vrijeme kad je tvoja riječ otkrivena. Pismo kaže da si se ti spustio kao moćni anđel s otvorenom knjižicom. Dragi Bože, imamo tu otvorenu riječ s kojom se hranimo, Gospode, kao Ivan u Otkrivenju 10. Hvala ti za vrijeme u kojem živimo, da možemo znati sve ovo što znamo, da su nam stvari otkrivene. Molim te da kroz današnju službu nam približiš sebe, približiš svoju riječ i da nam se ti približiš, Gospode, našim srcima. Predajmo ti sve što ćemo pjevati, moliti se, govoriti, da bude tebi na slavu. U ime Isusa Krista. Amen. Thank you.
prošli djelimo. Ovo nema.
Thank you.
možemo otvoriti Biblije u Evanđelje po Luki, Lukino Evanđelje, Luka drugo poglavlje, 25. stih. Luka 2:25. Drugo poglavlje, 25. stih. Kaže pismo ovako, gle, bijaše u Jeruzalemu neki čovjek imenom Šimon. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivao je utjehu Izraelovu i bijaše na njemu Duh Sveti. Njemu bi objavljeno po Duhu Svetome da neće vidjeti smrt prije nego li vidi Gospodinova Krista. I dođe on po Duhu u hram i kad roditelji uneše dijete Isusa da ubave zajm što treba po običaju zakona, uze ga on u ruke te blagoslovi Boga i reče, sada otpuštaš slugu svojega gospodaru po riječi svoje u miru, jer oči moje vidješe tvoje spasenje. Možemo pomno hvalim. Dragi Bože, želimo, Gospode, kao što je Šimon vidio tvoje spasenje, Gospode, i mi vidjeti svoje spasenje, Gospode, i kao što je Šimon prigrlio Krista, Gospode, i dočekao ispunjenje obećanja koje si mu dao, Gospode, da se isto dogodi u našim životima, Gospode. Molimo da ova služba nas približi tome, Bože, da nas približi tebi, da te prigrlimo, Bože, kao što je Šimon te uzeo, i da, Gospode, vidimo da je naše, da se nama naše otkupljenje i naše obećanje približilo, Bože. Blagoslovi vjernike koji slušaju, vodi nas kroz ovu službu, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Uzet ćemo većinu ovoga o čemu bi govorili iz propovjedi očekivanje ili iščekivanje 54. godine. I ono što ćemo pokušati vidjeti da ova scena koja se dogodila u pismu prije 2000 godina se događa i u naše vrijeme. I vidimo da je Šimun bio vjernik, bio je čovjek s Duhom Svetim kojem je Bog otkrio vrijeme u kojem živi. Bog mu je otkrio da živi u vrijeme dolaska Krista. I kao što je Šimun živio u vrijeme Kristovog dolaska, mi danas živimo u vrijeme Kristovog dolaska. I postoje neki ljudi kojima će Bog otkriti da neće vidjeti smrti, jel tako? Prije nego što vide Krista. Znači, u naše vrijeme postoje ljudi koji će doživjeti uznesenje bez da umru, jel tako, prije nego što vide Kristov dolazak. I sad ova scena koju tamo vidimo, kad vidimo, to je preslika našeg vremena. I Šimon je Bog pokazao da će vidjeti dolazak Krista, i nama je to pokazao isto. I sad imamo vidjeti kako se ta scena događa. Šimon je imao obećanje neko vrijeme, ali želimo vidjeti što to kaže prorok, što je Šimon radio i u kakvom je stanju bio kad mu je obećanje ispunjeno, kad je Krist došao. Na neki način da vidimo kako to se odnosi na naše vrijeme. Kaže prorok u propovjedi iščekivanja, znači, kaže, čovjek Šimun, stari mudrac sa bijelom bradom, čovjek s dugom kosom, učitelj u Izraelu, i bio je velik čovjek i imao je velik prestiž među Židovima. A Židovi, kaže, baš kao i stanje crkve onda, tako je i danas. Nekako hladno i indiferentno ili nezainteresirano upad. Znači, imamo s jedne strane Šimuna kao vjernika kojemu je Bog otkrio da neće umrijeti, nego da će dočekati živ Kristov dolazak. Imamo crkvu koja je hladna i nezainteresirana. I scena koju vidite onda je scena danas. Imate malu grupicu ljudi, imate vjernike, imate Šimune danas. Ja se vjerujem da propovjedam današnjim Šimunima, ali tako, i da smo zajedno ovdje, koji iščekaju Kristov dolazak. Imamo crkvu koja je hladna i formalna. Kao što židovstvo u to vrijeme njih nije interesira, oni su samo deklarativno očekivali Kristov dolazak, ali nisu ga zapravo očekivali. Njih su zanimale žrtve, zanimale su politika, zanimale su što god, doktrina, teorija, tradicija, predaja i tako dalje i tako dalje. Ali Šimona to ništa nije zanimalo, njega je zanimalo Kristov dolazak, jer je očekivao da će ga vidjeti za svog života. I kaže, i oni su očekivali Krista da dođe 4000 godina. I kaže, nisu imali pojma onda da su bili u stanju u kojem su bili da će Krist tada doći. Znači, zbog tog stanja u kojem su bili, nezainteresirani i hladni, i zbog toga iščekivanja kojeg su oni iščekivali 1000 godina, nisu imali pojma da će Krist doći baš onda. Znači, iako su ga deklarativno iščekivali, ali stanje u kojem su bili, nisu ga zapravo iščekivali. Prvo na nekim mjestima u poruci zna reći, kaže, kažu da Krist dolazi svaki čas, a grade crkve od $1,000,000. Znači, ako stvarno iščekujemo Krista, onda se koncentriramo na to. Tako su Židovi deklarativno očekivali, ali ne zapravo. Onaj koji je pravo očekivao Krista bio je Šimon. On je imao otkrivenje da će ga vidjeti za svog života, taj dolazak. I kaže, ponekad, kad najmanje mislite, to je onda kad on dođe. Kaže, i kad vi mislite da on ne dolazi, onda će on doći. Znači, njima je bilo na jednom mjestu u proroci, prvo kaže, oni su rekli, pa i David ga je iščekivao. Mi smo sad pjevali, jel tako, Davidu. Kaže, i David ga je iščekivao. Nisu Šimona shvaćali ozbiljno, mislili su da je poludio. Pa ja, 1000 godina su prošle. Kaže, ponekad kad mislite da on neće doći, kad se najmanje ga očekujete, onda on dođe. I kaže, taj stari čovjek je išao okolo i svjedočio, jer jednog dana Duh Sveti mu je otkrio da on neće umrijeti dok ne vidi Kristov dolazak. I sad vidite ovdje dvije stvari. Jedno je da mu je bilo otkriveno, drugo je da nije mogao šutiti. Znači, ono što je čovjeku otkriveno, čovjek o tome priča. Znači, Šimon nije imao otkrivenje i da je to bila njegova skrivena religija, da je on bio jedan od njih. Šimon je o tome pričao svakome. Šimon je o tome pisao po Facebooku, Šimon je o tome pisao po Instagramu, Šimon je o tome stavio na, ne znam, TikTok ili YouTube ili gdje god u današnje vrijeme. Šimon je to bilo otkriveno i on je to svima govorio. On je svima to svjedočio. I ne postoji nešto kao tajni vjernik, je li tako? Vidimo da je Nikodem pokušao biti tajni vjernik. I onda mu Isus rekao, moraš se na novo roditi. Da si na novo rođen, ne bi bio tajni vjernik, ali tako. Znači, vidimo da je Petar, prije nego što je primio Duha Svetog, i apostoli su pokušali biti tajni vjernici. Oni su se sakrili u rupu, da niko ne zna za njih. Ali kad su primili Duha Svetoga, oni više nisu mogli biti tajni vjernici. Oni su izašli svugdje, jel tako, i govorili u novim jezicima, i svjedočili, i okrenuli naopačke Jeruzalem, jel tako. Tako da vidimo, i Šimonu je bilo otkriveno po duhu da neće umrijeti dok ne vidi Krista. I išao je okolo i govorio je svima da će vidjeti Krista prije nego što umre. I ako vam je poruka otkrivena, vi ćete o tome pričati svima. Znači, jednostavno to će biti, to nećete moći zadržati, to je tako, kao onaj izvor koji ključa, negdje će proključati, negdje ćete reći, negdje ćete to izraziti, to ćete svjedočiti jer vam je to otkriveno. I kaže, znate, oni su vjerojatno rekli, što su oni vjerojatno rekli o tom starom čovjeku? Kaže, pa nešto mu se dogodilo u glavi. Poludio je. Ili, kaže, ima nekih skoro 90 godina, o zalisci mu vise. Čak je i David očekivao da vidi Krista, kaže. I rekli su, a taj kaže da mu je Duh Sveti rekao da će vidjeti Krista prije nego što umre. Pa to je smiješno, to sramoti crkvu. Ali on je imao, kaže, pravi razlog da to vjeruje, zato što mu je Duh Sveti rekao da će on to napraviti. I ako nam Bog otkrije da ćemo mi vidjeti uznesenje, kao što je Šimun otkrio da će vidjeti Kristov dolazak prije nego umre, pričat ćemo o tome svugdje. Bićemo javni vjernici, jel tako? To će ključati iz nas. I imat ćemo dobar razlog da o tome pričamo, zato što nam je Bog to otkrio. Drugim ljudima će to izgledati smiješno, reće da smo, da 2000 godina ga crkva čeka i baš sad će doći, jel tako, i baš će vama se otkriti. Kaže, ali mi nemamo dva Duha Svetoga, imamo samo jednog Duha Svetoga i taj koji je bio na Šimunu je isti Duh Sveti i večeras. Ono što se desilo za prvog dolaska, desit će se za drugog dolaska. Ako je Bog nekome na prvom dolasku otkrio da će biti živ kad on dođe, imamo li pravo očekivati da Bog za svog drugog dolaska nekim ljudima, kao i Šimunu, otkrije bit ćete živi za mog dolaska? Znači, ako je Bog nekome rekao, nećeš umrijeti dok ne vidiš moj dolazak prvi put, onda će to napraviti drugi put. Znači, mora postojati ljudi kod drugog Kristovog dolaska koji će imati isto otkrivenje, da im Bog kaže, nećeš umrijeti dok ne vidiš moj dolazak. Nek to budete vi, nek to budem ja. Tako da imamo to otkrivenje, tu sigurnost, da znamo, nećeš umrijeti dok ne vidiš moj drugi dolazak. Šimun je možda imao gripu, možda je imao koronu, ne znam sad da se malo kaže, bolest, ali on je bio miran jer je znao ne mogu umrijeti dok ne vidim Krista dolazak. Znači što god da mu se desilo u životu, možda je imao, ne znam, nesreću automobilsku, ovako, onako, ali on je negdje u sebi bio siguran, ja ću vidjeti Krista dolazak. Što god da mi se desi, neće me odnijeti s ove zemlje dok ne vidim Krista dolazak. Znate zašto je David bio siguran da će pobijediti Golijata? Jer ga je prije toga Samuel pomazao za kralja. I on je znao da je Samuel pravi prorok i da se ne može desiti da on pogine, a ne postane kralj. Da ga Samuel nije pomazao za kralja, niko ne bi se usudio ratovati s Golijatom. Ali on je imao otkrivenje, Bog mu je pokazao preko proroka, ti ćeš biti kralj. I nakon toga nije bilo problema niti da se bori s lavom, niti da se bori s medvjedom, niti da se bori s Golijatom. Jer znao je, imao je obećanje, postaćeš kralj, bio pomazan si za kralja. Ako umreš prije nego što postaneš kralj, onda je ovo lažni prorok, Samuel je lažni prorok. Tako da moramo ovo Šimunovo otkrivenje, da smo sigurni da ćemo vidjeti Kristov dolazak, mijenja naš život u potpunosti. Kaže, imamo samo jednog Duha Svetoga, koji je bio na Šimunu, taj isti je večeras. Kaže, ljudi odlaze, ali Duh Sveti ostaje isti. I kaže, obično dobijete ono što očekujete. Znači, Šimun je dobio to što je očekivao, jer mu je bilo otkriveno. Ako vam je nešto otkriveno, to ćete očekivati. Ako vam je Bog otkrije da ćete biti iscijeljeni, vi ćete to svaki dan očekivati. Ako vam Bog otkrije da će vaše dijete biti spašeno, vi ćete to svaki dan očekivati. Ono što dobijete kao otkrivenje, vi to očekujete. I obično kaže, dobijete ono što očekujete. Kaže, ako odete u crkvu i kažete, ja sam ovdje preko, idem vidjeti da nađem nešto što je pogrešno, kaže, bez brige, đavo će vam pokazati mnoštvo toga. Znači, ako dođete u crkvu i kažete, idem vidjeti njihove greške, vidjet ćete svima greške. Vidjet ćete da je pjesma bila prebrza, vidjet ćete da ja propovjedam predugo, vidjet ćete da neki sjedi ovdje, zaklanja vam pogled, vidjet ćete da neko otvorio vrata pa se rashladila prostorija, vidjet ćete 100 grešaka, ali tako. Znači, ako čovjek dođe radi toga. Ali ako dođeš da čuješ nešto od Boga, onda će se Bog pobrinuti da ti nešto kaže. Dobiješ ono što očekuješ, ali tako. Kaže, bez brige đavo će vam pokazati puno toga ako ste otišli da nađete nešto što je pogrešno. Obično dobijete ono što očekujete. Ako očekujete dobiti blagoslov od Boga, Bog će se pobrinuti da ga dobijete. Ima stih u pismu koji kaže da će drugi Kristov dolazak, da će Krist doći ne svima, nego onima koji ga iščekuju. U Hebrejima 9 kaže, kao što je ljudima određeno jednom umrijeti potom sud, tako se Krist jednom prinese da oduzme grijehe mnogih, a drugi put će se javiti bez grijeha na spasenje onima koji ga iščekuju. Drugi Kristov dolazak je tajni dolazak. To nije dolazak koji će ga vidjeti svako oko. To je dolazak, kako prorok kaže, kao Romeo i Julija. Tajni dolazak. Dolazak kao lopov, kao tat u noći, jel tako? Kome? Onima koji ga iščekuju. Znači, drugi Kristov dolazak neće doći onima koji ga ne iščekuju. Prvi Kristov dolazak je došao Šimunu, jer ga je Šimun iščekivao. Nije došao Kajfi ili nekome, jer ga oni nisu iščekivali. Zaista ga nisu, možda deklarativno su pričali, ali ga u stvarnosti nisu iščekivali. I kad je došao, oni su iznenađeni bili, jel tako? Oni su odbili prihvatiti da se ispunilo obećanje koje su tražili da se ispuni. Drugi Kristov dolazak je onima koji ga iščekuju. Kaže, Šimun je očekivao da će vidjeti Krista. Bez obzira koliko su ljudi rekli da je lud, to ga nije uopće smetalo nimalo. On je vjerovao da će on vidjeti Krista. I kaže, Isus je bio rođen u Betlehemu u Judeji, nisu imali televiziju i radio i tisak kao što imamo danas. I vjerojatno da su ga imali, kaže, ne bi ga upotrijebili za to. Ali znate, Bog ima način da prenese ili donese svoju poruku van, zar ne mislite da je to tako? Znači, Šimun je imao iščekivanje, imao je otkrivenje, očekivao ga je. I kad se to dogodilo, Bog je imao način da tu poruku prenese. I najbolji način na koji Bog prenese poruku je tako da svjedočimo o tome. To je uvijek bio nekakav Božji prvi način da se poruka širi. Naravno, mi koristimo i traktate, i ne znam, možemo i promovirati i sve to skupa, ali to je sve sekundarno, možda i tercijalno. Prvi i najvažniji način koji Bog ima za širenje poruke je da ljudi to vide u nama. Da mi to svjedočimo, da vide u tom našem životu, da mi to izgovorimo, da mi njima o tome pričamo i onda se čovjek obrati, da vide u tome nešto ima. I kaže, kad je Isus bio rođen u Betlehemu, tri mudraca, promatrači zvijezda, su došli sa istoka i rekli su, vidjeli smo njegovu zvijezdu na zapadu. Oni su bili na istoku, gledali su na orijentu, to je iz istočnog Jeruzalema, i rekli su, vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku i došli smo mu se pokloniti. I sad prorok nas podsjeća i vraća sada na vrijeme, u ovo vrijeme, postoje osim Šimuna još neki ljudi koji su vidjeli Krista. A ono što ćete vidjeti, vidjeli su ga zato također što su ga iščekivali. Znači, oni koji ne očekuju Kristov dolazak, nisu ga vidjeli. Vidjet ćete, zato mi treba još jedna služba minimalno da prođemo kroz to. Svako ko je vidio Kristov dolazak ga je očekivao. Šimun ga je očekivao jer ima otkrivenje. A u isto to vrijeme postoje neki mudraci, jel tako, na istoku, koji su također imali otkrivenje da je Krist došao na zemlju. Oni su ga također očekivali. I ono što pismo ovdje kaže, bili su na istoku i gledali su prema zapadu i vidjeli su zvijezdu. I ono što smo propovjedali na tu temu, postoji u naše vrijeme u Kristovoj desnici ima sedam zvijezda, jel tako? Sedam glasnika. I na kraju vremena ta sedma zvijezda, sedmi glasnik se pojavio na zapad. I kao što su ovi sa istoka gledali na zapadu su vidjeli zvijezdu. I mi smo gledali i vidjeli glasnika, zvijezdu, jednu zvijezdu iz Kristove desnice koja se pojavila na zapad, jel tako? Kao što su oni vidjeli, mi vidimo. Kaže, vidjeli smo njegovu zvijezdu na zapadu. Kaže, pogledajte, da li vjerujete da su oni zapravo slijedili zvijezdu? Biblija kaže da jesu. I sad pogledajte ovo malo što kaže ovdje. Oni kažu, vidjeli smo njegovu zvijezdu i došli smo se pokloniti njemu, ne njegovoj zvijezdi. Znači, vidjeli su zvijezdu, zvijezda ih je dovela do Krista i poklonili su se Kristu, ne zvijezdu. To je ista priča sa nama. Mi smo vidjeli njegovu zvijezdu, jednu od tih sedam iz desnice koju čitamo u otkrivenju. Vidjeli smo glasnika, glasnik nas je ta zvijezda doveo do Krista i nismo se poklonili glasniku, poklonili smo se Kristu. I kaže, da li vjerujete da su oni zapravo slijedili zvijezdu? I ako hoćete doći do Krista, morate slijediti neku zvijezdu. Znači, ono što vidimo, naš put danas do Krista je da slijedimo zvijezdu, da slijedimo proroka, da slijedimo poruku. To nema šanse da nađemo Krista, međutim, u to vrijeme je bilo tisuće ili milijone djece rođeno diljem svijeta. I da nađeš onoga koji je Krist, treba ti pomoć, treba ti neko voditi, treba te zvijezda koja će se dovesti do njega. I danas imate tisuće ili milijone religija, doktrina, pravaca. I ne možete naći istinu ako nemate zvijezdu koja će vas do toga dovesti. E sad, neki ljudi uzmu za zvijezdu pastora, propovjednika, ne znam šta. Ima puno zvijezda kad pogledate na nebo, ali tako? Ali jedna će vas dovesti do Krista. I sad, koja je vaša zvijezda? Evo, moja zvijezda je ovo, ali tako? Ovo je poruka. Ovo što je prorok rekao, to je moja zvijezda koja me vodi do Krista. I kad dođem tamo, neću se pokloniti proroku, nego Kristu. A ne možete doći do Krista ako nemate zvijezdu koja će vas dovesti. Ajde da to bude nešto što je po riječi. I kaže, oni su držali vrijeme po zvijezdama i nijedna zvijezdanica, nijedan znanstvenik, svi ljudi koji su stajali i promatrali, gledali su svaku zvijezdu kako se kreće, da vide vrijeme kako se kreće, da vide koje je vrijeme i noć i tako dalje, i promatrali su zvijezde. Kaže, i nitko nije vidio tog anđela, odnosno tu zvijezdu. Sad vi slušate ovo i pomislite da je prorok pogriješio, ali zapravo nije. On nam kaže, ta zvijezda je anđel, ta zvijezda je glasnik. Kaže, nitko nije vidio tog anđela, tu zvijezdu, ili tu zvijezdu. Znači, taj anđel, ta zvijezda, taj glasnik, nitko ga nije vidio osim ovih mudraca, jer su oni očekivali da ga vide. I tu je ključ. Drugi nisu vidjeli, jer nisu očekivali dolazak Krista. Nisu prepoznali glasnika, nisu prepoznali zvijezdu, jer nisu očekivali Kristov dolazak. Samo i oni koji su ga promatrali, samo oni koji su očekivali, su vidjeli glasnika. Vidjeli su zvijezdu i zvijezda ih je dovela do Krista i poklonili su se Kristu, ne zvijezdi. I kralj kaže, oni su imali Božjeg pravog proroka koji je govorio kroz Balama tamo natrag i rekao, bit će zvijezda koja će izaći iz Jakova. I oni su je očekivali. Znači, ti ljudi koji su bili mudraci, koji su čitali Bibliju, koji su čitali proroštvo koje kaže iz Jakova će izaći zvijezda, oni su očekivali zvijezdu jer su u riječi našli da piše doći će zvijezda. I zato što su očekivali tu zvijezdu, kad se ona pojavila, oni su je prepoznali. Dakle, kaže, to je razlog što u Americi ljudi ne očekuju, oni ne očekuju velikog Duha Svetog da izlije probuđenje. To je razlog što oni to ne primaju dok se to izljiva na crkvu. Dok se to izljiva, oni to ne primaju, oni očekuju reformaciju u crkvi, a kaže i ljudi tamo natrag da se pridrže crkvi, da žive poput svijeta ili žive vani u svijetu, kaže i to... To nije to doba, kaže, to je vrijeme kad Bog puni svoje ljude i krštava ih u tijelo Gospoda Isusa. To je razlog da oni to ne očekuju i oni to neće vidjeti da se dogodi. Znači, ono što kaže, oni očekuju samo da reformaciju crkve, očekuju samo da se ljudi pridruže u crkvu, očekuju samo da žive kao svijet, a živimo u vrijeme kad Bog ispunjava svoje ljude i krštava ih Duhom Svetim, oni to ne očekuju i oni to neće vidjeti. Znači, u ono vrijeme imamo židovsku crkvu koja nije očekivala zvijezdu. Imamo ljude koji su pročitali u pismu da će se pojaviti zvijezda i gledali su tisuće zvijezda i jednom trenutku pojavila se jedna nadprirodna. Jedna nova, jedna drugačija. I rekli su, čekaj, ovo je glasnik. Znači, postoje ljudi koji su čitali Bibliju, koji čitaju Bibliju i prepoznaju da postoji obećanje da će doći, kaže, evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan gospodnji, dan veliki strašan. I oni očekuju proroka Iliju. Kaže, Ilija do duše ima ponovno doći i sve obnoviti ili sve postaviti na svoje mjesto. netko to pročita u pismu i očekuje da se to dogodi i promatra tisuće propovjednika. Jedan put se pojavi jedan nadprirodan. I kaže, čekaj, to je glasnik, to je zvijezda. Njega moram slijediti da bi došao do Krista. I onda se Kristu moram pokloniti. Kaže, vidje smo njegovu zvijezdu na istoku i dođo smo se njemu pokloniti, ne zvijezdi. Sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici, sedam zlatnih svjećnika, sedam zvijezda, anđeli su sedam crkava. Sedam svjećnika, sedam je crkava. Kaže, proroštvo kaže, i poče svoju pjesmu i reče, proroštvo Bileama, sina Beorova. Proročanstvo čovjeka pronicava pogleda, proročanstvo onoga koji riječi Bože sluša, koji poznaje mudro svemišnjega, koji vidi viđenje svesilnoga, koji pada i oči mu se otvaraju. Vidim ga, ali ne sada. Motrim ga, ali ne iz blizine. Od Jakova zvijezda izlazi. Od Izraela žezlo se diže. On Moabu razbija bokove, svu djecu Šetovu zatire. Edom će njegovim postati posjedom, a Seir zemlja osvojenom. Razvija snagu svoju Izrael, Jakov vlada nad neprijateljima i uništava preživjele iz Ira. Kaže, vidim ga, ali ne sada, motrim ga, ali ne iz blizine. Od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diše. I sad idemo pogledati što su ti mudraci radili te večeri, kad su primijetili tu zvijezdu. Znači, oni su imali proroštvo, bili su vjernici, a što su radili te večeri, kad su prepoznali tog novog posjetitelja na nebesima? Ne znam, da li su s djecom igrali čovječe ne ljuti se, da li su, ne znam, slavili rođendan, šta su radili, jel tako? Sad nam treba prorok da ode i da mu Bog otkrije. Kaže, i magi, ti mudraci, mogu ih vidjeti kako sjede tamo oko svete vatre jedne noći. Sjede oko te svete vatre i razgovaraju i zatim odlaze gore. Kaže, oni su proučavali nebeska tijela i oni su bili upoznati sa svim njima. Svakim pokretom oni su znali o tome. Kada je jedne noći dok su oni sjedili tamo, možda su pjevali pjesme. Kaže, i otišli su gore na ovu veliku stvar i proučavali. Kaže, oni su znali svaku zvijezdu, gdje se nalazi, znali su je po imenu, oni su proučavali nebeska tijela. I bez sumnje, stranac među nebeskim tijelima ih je uznemirio. Ili uskomešao, kaže. Pa, zapitali su se, šta je ovaj novi dečko gore? Kaže, o moj, kaže, nešto se novo dogodilo. I to je nadprirodno. I kaže, i na što ih je to pozvalo? Natrag napisao. Znači, kaže, pjevali su pjesme, proučavali su. Sjedili su oko svete vatre i razgovarali. Popeli se na tu zvjezdarnicu i primijetili nešto novo. Kaže, neki taj novi posjetitelj ih je uskomešao i pitali su se, šta je ovo novo tu? Nešto se novo dogodilo i to je nadprirodno. I na što ih je to vratilo? Natrag na pismo. I oni su znali pismo zato što je Daniel bio njihov šef. Vi to znate, drugo poglavlje Daniela kaže da je bio postavljen za njihovim šefa i on ih je poučavao. Znači, u Babilonu, kad je bio Izrael u progonstvu, Bog je Daniela podigao na prijestolje i načinio ih učiteljem mudraca i zvijezdara i pismoznanaca ili tih ljudi koji su tamo bili. Mudraca koje je Babilon imao i Daniel kao Božji prorok je postavljen njihovim šefom i on ih je poučio i on ih je naučio i on im je dao pismo, dao im je petoknjižje, dao im je stari zavjet da ga čitaju. I kaže, bez sumnje, jedne noći dok su oni sjedili tamo, čitali su u pismu o, i Daniel je rekao, kad je promatrao ova kraljevstva, dok konačno nisu postala ono što jesu, svako od njih medio Perzijsko i dalje do, nije došlo do Rima i konačno je vidio kamen koji je odvaljen od planine bez da ga je dotakla ruka. I oni su rekli, mora da je to, da je ovo to vrijeme. I onda su se sjetili te recitacije, još davno prije, o danima putovanja Izraela, kad su oni došli i kad su čuli Bileama da kaže, kad je on vidio Izraela i rekao, ustaće zvijezda iz Jakova. Zamislite što kaže prorok. Oni su čitali pismo, oni su pričali o Bibliji, oni su proučavali, oni su pjevali pjesme i te večeri im se pokazao ovaj neobičan posjetitelj. Kaže, mora da je to u vrijeme kada razmišljate o tim stvarima, kad su razmišljali o tim stvarima, da se ovaj novi posjetitelj pojavio. I obično kad vi razmišljate o Kristu, on dođe k vama. Znači, kaže, obično kad mi razmišljamo o Kristu, on dođe s nama. Mora da baš u to vrijeme kad su čitali pismo, kad su pjevali pjesme, kad su proučavali, kad su razgovarali o tome, baš u to vrijeme im se Krist pojavio. I ono što ćete vidjeti sada, znate temu moju, ali sad ćemo pokušati proći kroz više mjesta u Bibliji gdje vidite da u biti Bog uvijek dođe kad pričamo o njemu. Uvijek dođe kad čitamo pismo, uvijek dođe kad se molimo, uvijek dođe kad pjevamo pjesme. Negdje obično u to vrijeme on dođe. Možda ne dođe svaki put kad se pjevamo. Možda ne dođe svaki put kad čitamo. Ali obično nekad kad čitamo on dođe. Obično nekad kad razmišljamo o tome. Obično nekad kad pjevamo. To je obično vrijeme kad se ovaj neobični novi posjetitelj, nadprirodni posjetitelj, ta nadprirodna zvijezda pojavi. Kaže, mora da je bilo u to vrijeme kad su oni razmišljali o ovim stvarima da se ovaj novi posjetitelj pojavio. Obično kad vi na svom umu imate Krista, on dođe k vama. I kaže, to je razumno. Obično u vrijeme kad vi razmišljate o njemu, on se pojavi. Znate, kad vi razmišljate o tome kako da budete ispravni, da radite stvari nešto ispravno, to je ono kad vam on dođe da vam pomogne. To je jako, jako zanimljivo. Znači, sad kad odete u pismo, a poznajete pismo, Bog je uvijek dolazio kad su ljudi bili u ovoj atmosferi. Obično kad su razmišljali o njemu. Obično kad su razmišljali da rade nešto ispravno, da budu ispravni, da se isprave, to je ono vrijeme kad je on dođe. Zašto nekako obično ljudi na službama, na propovjedima, na kampovima dožive neku blizinu Božju? Jer su se ljudi skupili, to je vrijeme kad razmišljaju o tome, to je vrijeme kad raspravljaju o tome, to je vrijeme kad čitaju, kad se mole, kad pjevaju. I to je obično vrijeme kad on dođe. Kaže, mora da je bilo negdje u to vrijeme da su oni pogledali gore i vidjeli novog posjetitelja. Netko je čitao pismo, netko je recitirao Bileamovo proroštvo. I baš kad je pročitao ustaće zvijezda iz Jakova, pojavio se posjetitelj na nebu. Baš kad su pjevali, baš kad su čitali, baš kad su proučavali to, kad su se popeli na zvjezdarnicu, uočili su nešto novo, novog posjetitelja, nadprirodnog anđela, nadprirodnu zvijezdu, koja tamo nije bila pre. I to oni koji su ga iščekivali. Drugi koji nisu iščekivali, nisu to primijetali. I obično kad razmišljamo o Bogu, obično kad smo u toj atmosferi, obično kad razmišljamo kako da živimo ispravno, obično kad razmišljamo o Božjoj riječi, obično kad se molimo, kad pjevamo, to je vrijeme kad nam on dođe. Kaže, i počelo ih je voditi na zapad i brzo su oni počeli ići na zapad i vodilo ih je preko rijeke Tigris i kroz pustinju i preko planina i preko bljuzgavice. Kaže, ovo moji. Kaže, i oni su znali da se nešto dogodilo, nešto nadprirodno se dogodilo. Sad ću vam ja pokazati da u naše vrijeme, oni su vidjeli jednu nadprirodnu zvijezdu. Slično je da se u naše vrijeme pojavila također nadprirodna zvijezda. U propovjedi, u čemu je atrakcija na planini? Kaže prorok ovako, što se dogodilo na planini Sunset? Bog je potvrdio svoju riječ. Znači ono što mi znamo, da se na planini Sunset pojavila nadprirodni oblak, kako mi kažemo. Tako. Evo imam sliku tu. Znači neko koji je očekivao, je prepoznao nadprirodnog posjetitelja, nadprirodnog anđela, nadprirodnu zvijezdu koja se pojavila. Drugi ljudi nisu to znali, nisu očekivali, nije ih interesiralo, oni su to propustili. A bili su ljudi koji su očekivali da pečate budu otvorene. Bili su ljudi koji su očekivali Kristov dolazak. To su ljudi koji su primijetili nekog nadprirodnog posjetitelja na planini Sunset. Kaže, što se dogodilo na planini Sunset? Bog je potvrdio svoju riječ. To je ono zbog čega je ova buka, kaže. To je Bog koji ispunjava svoju riječ ponovo. Otkrivenje 10.1-7. U danima glasa sedmog anđela tajna Božja će biti završena. Skrivene tajne iz otkrivenja 1-10. Posljednja poruka posljednjem crkvenom dobu. Ispunjava potpuno u ovom dobu u Luku 17.30, dan kad sin čovječev bude otkriven. I ustaće lažni proroci, lažni kristi činiti velika znamenja i čudesa, toliko da bi zavelo same izabrane. A ljudi još uvijek sumnjaju. I, kao obično, crkva je zbunjena. Kaže, i znanost po cijelom Tucsonu, kaže, oni pišu ove članke i stavljaju to u novine. Skroz gore ovdje preko na planini Lemon te velike kamere nisu vidjele da ustaje ovo, kaže, od onoga gdje se nalazilo i da ide klizi prema zapadu, pokazujući da je vrijeme gotovo. Kaže, kamere to nisu uhvatile. I kaže, i oni nemaju nego još samo mali komadić i to je ovdje na, kaže, nije ostalo još puno, nego ostalo je samo još komadić, to je zapadna obala Sud. Sud je udario na način na koji je otišao, kaže, ide ovdje preko do Feniksa i preko onda na Peskot i preko planina do zapadne obale, kaže, što su oni radili, idu prema Aljaski, kaže, i to grmi i ide u tom smjeru i svi ovi promatrači oko Tucsona još uvijek pitaju, istražuje znanost i pokušava otkriti što je ovo. Toliko visoko da ne može biti magle, ni vlage, ni ničega tamo gore. Što se to dogodilo, gdje je to? Oni su zbunjeni ovim nadprirodnim aurorom, kaže, koja je lebdjela ovdje u zraku. Kao što su magi slijedili ovu zvijezdu. Sad kaže, kao što su ti mudraci slijedili svoju zvijezdu, a svi ostali to nisu primijetili ili su bili zbunjeni, crkva to nije prepoznala, kaže, ono što mi slijedimo je nešto što je svijet i crkvu zbunilo, što crkva nije prepoznala, ali to je ta nadprirodna zvijezda, taj novi posjetitelj, nadprirodni posjetitelj na nebesima koji je nas doveo do Krista. Kaže, govore, gdje je ta, kaže, oni su zbunjeni sa ovim nadprirodnom aurorom, kaže, koja lebdi u zraku, kao što su bili kad su mudraci slijedili tu zvijezdu i govorili gdje je on kralj, novorođeni kralj Židova. Što je to, kaže, Bog ispunjava svoju riječ, ustaće zvijezda iz Jakova. Kaže, kao što su onda, kao što je onda ustala zvijezda iz Jakova, nadprirodna zvijezda, nadprirodna formacija na nebu koju mnogi nisu primijetili jer su bili zbunjeni šta je to. Oni koji su čitali pismo su prepoznali da je to zvijezda iz Jakova koja će ih dovesti do novorođenog kralja Židova. I oni koji čitali, koji su danas u naše vrijeme iščekivali Kristov dolazak, primijetili su tu nadprirodnu zvijezdu, taj nadprirodni oblak koji nas vodi kao novorođenom kralju pogana, ali tako? Šta je to, kaže prvo? Kaže, to je zvijezda koja je ustala iz Jakova. Ustala je onda i ustala je danas. Kaže, Bog nebesa je obećao da će u vrijeme večeri biti svjetlo. Prije 3 godine to je bilo proroštvo u propovjedi koje je vrijeme gospodine. Ali sada je povijest, to se ispunilo. Obećanje je ispunjeno. Koje je vrijeme gospodine? U čemu je atrakcija, kaže? Bog ispunjava svoju riječ, on je isti jučer, danas i zauvijek. Ono što vidimo, ti mudraci su čitali pismo, čitali o zvijezdi iz Jakova. I baš tad se ta zvijezda pojavila. Vjernici su znali da je prorok propovjedao gospodo koje je vrijeme. Govorio je o 6 snova i 7. viziji. Najavio je otkrivanje, je li tako, one eksplozije, one grmljavine koja će otvoriti pečate, je li tako. I sve to što se događalo, neko je očekivao u to vrijeme i u jednom trenutku pojavio se nebeski nadprirodni znak, nebeski posjetitelj, kojeg je neko prepoznao i doveo ga do onih koji su to prepoznali i vjerovali. Vidjeli su da je to ponovo zvijezda iz Jakova koja se pojavila u naše vrijeme i koja je dovela nas do Krista, do otkrivenja riječi, do otvorene poruke. Ajde da se vratimo još malo kako je to izgledalo sa Šimonom. Šimon je bio, kaže, živio je tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimon. Taj čovjek pravedan i bogobojazan iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjeg. Ponukano duha dođe u hram. I kad roditelji unješe dijete Isusa da obaveš sve o njemu što propisuje zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče, sad otpušta slugu svojega gospodaru, po riječi svoje u miru, da vidješe oči moje spasenje tvoje. Prvo kaže, on je očekivao da vidi gospoda Isusa, tako su mudraci očekivali da ga vide. Ljudi koji ga očekuju, su ljudi koji će ga vidjeti. Ljudi kojima Bog otkrije da će ga vidjeti, oni će ga dočekati za života. Ljudi koji su ga očekivali, oni su ga vidjeli i vidjeli su ga onda kad su bili u atmosferi da o tome čitaju, da to proučavaju, da pjevaju pjesme. I na neki način, kao slučajno, baš čitaju o Jakovljevoj zvijezdi kad se ona pojavi. Vidite koliko puta u pismu baš slučajno ljudi čitaju nešto što se tad događa. I koliko puta ćete vi uzeti poruku i baš slučajno pročitati nešto što je baš odgovor na vaš problem u kojem se vi nalazite. I to nije slučajno. Znači, uzet ćete Bibliju, otpjevat ćete pjesmu, molit ćete se, nešto će, doće vam stih. Baš onaj koji vam treba. Ako gledate proroka, kad je izgubio svoju kćer, šta je rekao, koji mu je stih došao? Da li slučajno? Ali baš mu je došao na misao stih koji kaže Gospod dao, Gospod uzeo. Znači, nekad, u nekom trenutku, baš kad ti treba, baš čitaš poruku, baš čitaš, baš se moliš, baš čitaš Bibliju, baš taj dio, a to je dio koji ti se ispunjava u tvom životu. To je odgovor na tvoje pitanje. Kao što je Meda, jel tako, čitala stih o Iliji, kad mu je Bog progovorio da će Abraham biti njezin muž. Baš slučajno u pismu čitaš baš to, kad se to ispunjava. Evo, kaže, on je očekivao Šimun da vidi Isusa, mudraci su ga očekivali vidjeti. I onda je on bio rođen u štali te večeri i 8 dana nakon toga bio je židovski običaj da uzmu mušku djecu u hram da budu obrezani i majka je morala prinijeti žrtvu za njezino očišćenje. Htio sam nazad naslov staviti po ovom citatu. Kaže, i mogu zamisliti da je to bio ponedjeljak ujutro. Htio sam nazvati propovjed jedan ponedjeljak prije 2000 godina. Znači, prvo kaže, bio je to ponedjeljak. I ako nekog zanima kad je Isus rođen, 8 dana prije ponedjeljka. Možete izračunati na koji dan je rođen. Kaže, prorok, bio je to ponedjeljak. Ja ne vjerujem da je prorok ovdje pogriješio ili da je izmišljao ili da je dramatizirao samo radi drame. Odite kroz propovjedi, poruke, nađite koliko puta on kaže ovakve detalje i nikad, uvijek kaže isto. U rasponu od 10 godina kad govori, kaže uvijek isto. Kaže, mogu zamisliti da je to bio ponedjeljak. I bila je velika vojska ljudi, kaže, bilo je oko 2 miliona ljudi u Izraelu onda ili u Palestini. I pretpostavljam da kaže, otprilike 50 do 100 beba je bilo rođeno svaku noć. I oni su napravili 50, znači i oni su, i to bi zahtijevalo tih 50 do 100 beba, možda, kaže, 200 do 300 njih svaki dan da dođu i da budu obrezani i da majke budu očišćene. Opet, mogu pogledati i na to da je to bio ponedjeljak ujutro. Kaže, mogu pogledati da je to bio ponedjeljak ujutro. Bilo je gužva oko hrama, puno ljudi je dolazilo i odlazilo. I kaže, i oni su stajali sa strane, stajali su u dugačkom redu, poput molitvene linije. I žene su stajale tamo sa svojim bebama u svojom naručju i dolazile su, neke od njih su bile bogate bebe i imali su janjce da ponude za žrtvu. A seljaci su ponudili 2 grlice. I tako mogu pogledati dolje niz taj red i mogu vidjeti majku kako stoji tamo sa majke, kako stoje tamo sa finim malim bebama, čistim, urednim, obučene u onaj ručni rad, u čipkasto nešto, i znate oko beba i tako dalje. I gledam dolje niz taj red i vidim jednu malu ženu kako stoji tamo, od kojih su se svi ostali udaljili i napravili razmak od nje. To je otprilike onako kako je s crkvom danas, vjerujem. Znači, ovdje prorok kaže, sad vi gledate, on kaže, ako slušate što kaže, kaže, ja mogu vidjeti, gledam, pratim pogledom niz taj red i nalazim jednu majku, kaže, sa bebom u svojem naručju od koje su se svi razmakli. Kaže, vidim ove druge, neki od njih su djeca bogatih, obučeni u uredno, u čipkastom, ručni rad i vode janjce kraj sebe. Kaže, ali ovdje oni koji su siromašni, oni imaju samo 2 grlice. Kaže, idem redom kao kroz molitveni red. Znači, kad prorok promatra molitveni red i onda Duh Sveti se pojavi nad nekim molitvenom redu i onda on progovori otkrivanje tajni srca otkrije problem i Bog iscijeli tog nekog. I on uspoređuje promatranje ovog reda kao što promata molitveni red. Kaže, to je otprilike kao sa crkvom danas. Oni su napravili razmak ili se odmakli od nas. Pogledaj, nemoj imati ništa sa tim ljudima, oni nisu ispravni, oni su sveti varjači, nemoj se zezati s njima. Kaže, pretplovio sam 7 mora 3 puta diljem svijeta i nikad nisam vidio crkvu svetih valjača, nisam vidio nijednu, to je lažno ime koje je đavo nakačio na crkvu živoga Boga. I sad ti pogledate, žene su nosile bebe. I žene predstavlja crkvu. Imate puno crkava koje stoje danas i nose nešto u svom naručju, u crkvu ili svećanika. I puno crkava, neke su jako skockane, neke su jako uredne, neke su jako bogate, jel tako? Neke donose ručni rad, omotali su to što nose u čipku, a postoji jedna mala grupa ljudi od koje su se svi makli, jel tako? Koja ima nekakvo sramotno ime, jel tako, koja je neugledna, koja je siromašna, jednostavna, koji su svi makli, kaže, i prorok kaže, nazivaju ih svetim valjačima, danas kažu kult, brahamisti, ne znam šta sve ne, jel tako. Kaže prorok, ne postoji crkva svetih valjača, to je jedno lažno, sramotno ime koje su nakačili na crkvu živoga Boga, kao što ne postoji crkva brahamista. To je lažno i sramotno ime kojim žele osramotiti, uvrijediti, jel tako, one koji su crkva Božja danas. I sad pogledajte ovdje, Marija drži nešto u svojim rukama, ne drži nešto u svom naruču. I ono što vidite, ona im se ne pokušava približiti. Tako, ona zna što drži. I ako hoćete, to ovako izgleda. Imate ljude danas koji su vjernici koji ovako drže nešto u svom naruču. Drže ovu poruku, drže Božju riječ. I postoje ljudi koji su se makli od toga. Jel' tako? Mi ne trčimo da im se svidimo. Mi ne možemo objasniti šta je to što mi držimo. Za njih je to kult. Za njih je to neki brahamizam, za njih je to neki fanatizam ili kako god. Jel' tako? Mi znamo što držimo u rukama kao što je Marija držala. Ono što oni drže u rukama je puno skockanije. Naše ima puno slovnih grešaka, prijevodi baš nisu dobri. Krene misao pa prekine misao, jel' tako? Pa pogriješi neki glagol, pa nije baš gramatički točno, vi znate engleski, pa znate da to baš nije da gramatika nije baš savršena, jel tako? Oni imaju, drže svoje knjige, jel tako? Drže, ne znam, Benny Hina, drže koga god. Drže ovu Majer, Joyce Majer ili kako god. Tamo je sve točno, tamo je sve skockano, tamo je sve čipka, jel tako? Vode janjce zato što mogu, jel tako? Imaju crkve od milion dolara. Ne namještaju ovu vazu da se ne vidi natpis na zidu iza, jel tako? Njih, ili šta god. Znači, oni nose nešto. I Marija nosi nešto. I kaže prorok ovako. I mogu vidjeti žene sa svojim malim, finim, urednim bebama, sa tim finim, urednim, ručnim radom, u malom, roznim haljinicama, kako stoje tamo i drže svoje janjce i tako dalje, i idu prema svećeniku da odradi taj svećenički posao na oltaru. A ova mala djevojka stoji tamo sama i nema nikoga oko nje. Kaže, mogu ih čuti kako kaže, pogleda, vidiš je, ta beba je rođena izvan svetog braka i taj čovjek Josip, oni čak nisu ni oženjeni, pogleda ih. I ta beba je rođena, pogleda, nema ništa tu, to je sramota, makni se od toga. Znači, ona nije čak ni udana. I rekli bi, ona čak nema ni papire sređene, ali tako. Nisu ni organizirani, nisu ni registrirani, nemaju ni ugovor sa državom. Šta je to? To su divljaci neki, jel tako, koji umišljaju da su neka crkva. Sve na divlje, sve na... To ne možeš objasniti ljudima da nema papira. Nije regulirano. Nije organizirano. Ona to drži. Pognutu glavu gledima, jel tako, gleda na to blago koje je za nju blago i to je njoj njezin život i to je sve što ona ima. Nekome je to sramota, nekome je to jadno, nekome je to amaterski, ne znam ili kako god. Ona drži svoj naruču. Ono što samo ona zna da je natrebno. Ona samo zna kako se to dogodilo. I sama zna kako je Bog to dao. I sama zna da to možda nije skockano, ali tako, i nije gramatički točno. I ovako i onako. Za mnoge stvari tu ona ne može objasniti. Ali zna što ima u svom naruču. Kaže, ta mala, jadna majka ljulja tog malog, kaže, kako tog maloga dok on guguče, kaže, u što je on obučen. Sada, ako ćete svaki detalj, znači, ta beba guguče mame, jel tako? Krist guguče mame. I kad vi čitate poruku, on poruka guguče. I srce vam se topi. Čitate, nešto vam guguče iz te bebe, a beba nije obučena u čipku. O tako, ta beba, taj Krist. Vam guguče nešto, vi se topite, a svijet se smije. Kaže, u što je obučen? U pelene, a ne u fini ručni rad. U pelene. Kaže, gdje je on rođen? Rođen je u jaslama. Zašto je rođen u jaslama? Zato što je janje. Janjat se ne rađa u kućama, ona se rađa u jaslama, na slame. On je bio janje Božje zaklan prije postanka svijeta. Kaže prorok. A znate li što su te pelene bile? Kaže, oni su to skinuli sa jarma od vola. Kaže, mi nismo dostojni odjeće koje imamo na sebi danas. Mi imamo svi finu odjeću na sebi. Kaže, prorok, mi nismo dostojni ove odjeće. Krist je bio omotan u ono što su skinuli sa jarma vola. Kaže, mi nismo dostojni odjeće koje imamo večeras. Kad su oni njega zamotali u tu krpu sa jarma vola, ta jaram vola je omotali to oko spasitelja svijeta. Sad mi nekad žalimo da nam je teško, da nam treba veća plaća, da nam treba, ne znam, bolji auto ili bolja roba ili nešto. Jer spasitelj svijeta je bio omotan u krpu koju su skinuli sa vola. I mi, odjeću koju mi nosimo, mi je nismo dostojni. Kaže, evo ovdje je on, mala majka ga njulja, bez da je imala odjeću da ga obuče. On se ponizio, kaže, u poniznost svog tijela. A kakvu žrtvu ona ima? Samo male dvije grlice, kao seljak i siromašna. A ipak, on je taj koji posjeduje nebesa i zemlju. Znači, on koji posjeduje nebesa i zemlju, on koji je stvorio ovaj svijet, nema odjeću da se obuče u njih. Nema janjca da ga prinesu za žrtvu. Drži ga jedna žena, jedna crkva, nevjesta. Svi su se makli od njega, jel tako? Za sve je to sramota. Kaže, on koji je vlasnik, koji posjeduje cijeli svijet i nebo i zemlju, kaže, on je postao siromašan, da kroz njegovo siromaštvo mi možemo postati bogati. I kaže, eno je ona ga ljulja u svojim rukama, kao što mi držimo poruku. Kaže, bez obzira što oni kažu, u njezinom srcu ona je znala odakle je to beba, odakle je ta beba došla. U svom srcu mi znamo, dakle, ova beba došla. Ova poruka je Krista. To je naša beba. Mi znamo kako je došla. U svom srcu mi znamo da je to Božje natprirodno djelo. To ne možemo objasniti ljudima, da to još nije još jedan prorok, da nije još jedan kult, još jedna doktrina, još jedna crkva. Ali mi znamo šta je to. Šta? Ona ga ljulja, kaže, on je buguć. Svi se miču od njih, ona je ostala sama i kaže, to je načika na kako je to sa svakim božanskim vjernikom. Nazivaju ga svetim valjačem, fanatikom, ali on zna što je u njegovom srcu. Sad pogledajte šta je to, sad ćete vidjeti. Znači ona ga drži na svom srcu. Slikovito imate nju koja drži njega u svom srcu. Ono što mi imamo. Kad mi primimo poruku, kad mi prigrlimo svom životu, mi radimo ono što je Marija radila u ovom redu. Imamo ga u svom srcu. Kaže, tako je sa svakim božanskim vjernikom. Kad ih nazivaju svetim valjačima i fanaticima, oni znaju što je u njihovom srcu. Oni znaju što se dogodilo i oni kažu, kažu, pa zar vjeruješ te stare stvari kao što je božansko iscjeljenje? Bez brige. Kaže, možeš to nazvati kako god hoćeš, ali oni znaju na čemu su i gdje su. Oni znaju šta oni, i sad to je teško prevesti jer je ova riječ koljevka kao glagol, kaže. Oni znaju što oni koljevkaju. Oni znaju šta oni njišu. Oni znaju što oni ljuljaju, kaže. Nešto taj mir koji nadilazi svako razumijevanje, kaže, bez obzira što svijet kaže na to. Isus Krist se spustio i omotan je u pelene i stoji tamo da ga ismijavaju. Njegova majka stoji tamo i meni je to sasvim dovoljno. I to je ono što imate danas. Krist se spustio na zemlju. Kako? To je otvorena knjižica. otvorena riječ. I mi ga držimo i nju i ljuljamo. I on nam guguće iz ove riječi. I svijet gleda i smije se i miče se i distancira se od toga. Ali nema veze, mi znamo što mi imamo. Nije me briga što svijet kaže. U vašem srcu vi znate što je to. Kaže, primijetite i mogu je vidjeti kako ona ljulja njega. I prva stvar, mogu vidjeti majku kako kaže, majke kako kažu, maknite se od te žene. Zaobiđite je. Gurnite je na van, neka bude na kraju. I ona stoji tamo i ljulja ovog mališana. Sam Bog neba Emanuel omotan u male pelene. I kaže, ljulja ga u svojim rukama sa komadom tkanine koja je skinuta sa volovog jarma oko njega. I kaže, znate kako su majke prema svojim bebama? Pogledaj, kaže, vidite ove male, fine bebe kako leže uredne u malim haljinicama sa malim krevetićima i stvarima koje leže tako. A evo je ona ovdje drži, ali u svom srcu ona zna ko je on. I koliko puta prvo kaže. U svom srcu ona zna šta je to. A u svom srcu ona zna da je to ispunjenje proroštva koje je Bog dao Izaiji. Kada ona u svom srcu zna da ona nije ono što oni kažu. Ona u svom srcu zna da ona nije brahmanist. Ona u svom srcu zna da ona nije nova denominacija, novi kult. Da nije, ne znam, šta god oni pričaju. Ona zna da se nešto nadprirodno dogodilo u njezinom životu, što je proizvelo to dijete. Ona zna da je nešto nadprirodno Bog učinio i ona zna da je Krist došao na zemlju. I ona zna da je Krist došao na tako jednostavan način, da je omotan u krpu koju su skinuli sa vola. I kad mi čitamo ovu poruku i vidimo sve te greške i on, jer, ne, crtica, tri točkice i tako dalje, neko se smije kad to čita. Ali mi znamo da je to Krist koji je omotan u nešto jednostavno, u nešto nepismeno, u nešto što je krpa skinuta sa ovna vola. Vi možete naći puno djece koje su držali tog dana u fino skockanih i dotjeranih, ali oni su bili samo još ljudi. I možete naći puno knjiga i puno doktrina i puno propovjednika i puno učitelja koji su samo ljudi. Ali postoji jedno koje je omotano u volovu, je li tako, krpu, jednostavno, njega ne bi nikad uzeli za ozbiljno, je li tako, ali to nije bio samo čovjek, to je bio Bog u tijelu. To je razlika između ove poruke i svih drugih knjiga. One su uredne, fine, skockane. Puno grčkih riječi, puno pametno to zvuči, jako to inteligentno, jako to izgleda fancy, tako, ali to su samo ljudi. Ali ovdje, što Marija drže, nije samo čovjek. To je Bog u tijelu. To je onaj koji je stvorio nebesa i zemlju koji se obukao u siromaštvo. Kaže, postao je siromašan da mi kroz njegovo siromaštvo postanemo bogati. Postao je čovjek da mi kroz njegovu ljudskost postanemo bogovi, jel tako? Postao je smrtan da mi kroz njegovu smrt postanemo besmrtni. Nije važno, i njoj nije bilo bitno što drugi kažu. Nije ugodno možda to slušati, nije ugodno to gledati. Ali sumnjam da je Marija uopće gledala na te žene oko. Mislim da je gledala samo na ono što je držala u naručju. Mislim da je naš posao da gledamo samo ono što mi imamo u svom naručju, samo ono što imamo u svom srcu. Gledajte samo poruku. Nije me bitno, sumnjam ni da je virila da li je drugo dijete ljepše od njezinog djeteta. Je li tako? Koliko puta vi nađete ljude koji vire na YouTube-u, pa malo slušaju pentekostalne propovjednike, pa baptističke propovjednike, pa ovog pastora, pa onog učitelja. Zamisla je Marija virila, joj, kako je lijepo dijete, ljepše. Njoj je zanimalo samo ono što je bilo njezino naručeno. Vjernike poruka treba zanimati samo poruku. Ništa mi nije ljepše od toga. Nema veze koliko to bilo fino napisano, uopće me ne zanima. I sad slušajte što se događa sa Šimonom. I pomalo ćemo onda završiti. Znači, sad imamo vidjeti, Marija je dobila obećanje, ali Šimon još uvijek nije dobio obećanje. Znači, Šimon još uvijek se nije ispunilo. Tako, on još uvijek ne zna da je Krist došao na zemlju. Marija zna, ona ga njiša, on joj guguća. Ali Šimon ima obećanje, ali još ne zna da se to ispunilo. Šta je Šimon radio kad mu je Bog to otkrio? Ali kaže, sačekajte, nešto se događa cijelo vrijeme. Tamo iza, u prostoriji za molitvu negdje, mogu vidjeti starog Šimona kako sjedi i čita pismo. I slušajte što Šimon čita. Svi smo mi kao ovce zastranili, Gospod je na njega stavio bezakonje svih nas. Kaže prorok, mogu vidjeti Šimona kako čita pismo. Što je Šimon radio kad mu je Krist došao? Čitao pismo. Kad će nama Krist doći? Kad čitamo pismo, kad čitamo poruku, kad se molimo, kad pjevamo. To je vrijeme kad obično on dođe. Kaže, mogu čuti Šimona kako kaže. Pitam se što to znači. Kaže, zvali su me svakako fanatikom, svetim valjačem, rekli su da sam poludio. Ali Duh Sveti mi je rekao jednog dana da ću vidjeti njega kad on dođe. I ja to vjerujem. Šimon čita pismo. Pita se što to pismo znači. Vraća se na obećanje koje mu je Bog dao. I onda se sjeti i kaže, pa svakako me zovu, ali on mi je rekao da ću ga vidjeti prije nego što on dođe. On je bio ranjen za naše grijehe, kažen, za opačine naše njega satiše. Na njega padne kazna radi našeg mira. On je čitao svitak. I mogu ga zamisliti kako, kaže, skuplja svitak zajedno i stavlja ga u torbu. I pogledajte, ako je Bog dao Šimonu obećanje da će vidjeti Spasitelja, on je dužan da se pobrine da ga on i vidi. Duh Sveti je dao obećanje, Duh Sveti mora se pobrinuti da se obećanje ispuni. Ako je Duh Sveti dao obećanje ovdje, ja sam Gospod koji te iscjeljuje, on se mora ispuniti to obećanje do slova. To je točno, on to mora. Znači ono što vidimo, Šimon čita pismo. Čita i zajedno. Slučajno, a naravno da nije slučajno, čita baš o Kristu. I dok Šimon čita o Kristu, Krist je u hramu. Šimon pročita tekst i pita se, završio je sa čitanjem. Zatvara svitak, stavlja ga u torbu i pita se. Pa zovu me svakako, kažu mi da sam fanatik. Ali Bog mi je dao obećanje da ću vidjeti Krista prije nego što on dođe. Baš čita za naše grijehe probodeše njega. Za opačine naše njega satiše. Na njega padne kazna radi našeg mira njegove nasrane. I sjeliše. Kaže, Duh Sveti je obećao Šimonu da će vidjeti Gospodina. I evo ovdje je Gospodin u hramu baš u to vrijeme. I malo da je tko o tome išta znao, osim Marije. I kaže, i on je tamo sjedio iza i čitao svitke. I mogu ga vidjeti, kad je sjedio tamo, da li vjerujete da je on bio vođen Duhom Božjim? Sinovi Božji su vođeni Duhom Božjim. I mogu vidjeti Šimona kako sjedi iza i čita svitak. Treći put prorok kaže. Šimon sjedi i čita svitak. I odjedan put Duh Sveti dođe i kaže, Šimone. Kad je Duh Sveti došao i rekao, dok je čitao pismo, kad će vam Duh Sveti progovoriti? Najvjerojatnije je kad budete čitali poruku. Obično je to vrijeme kad on dođe. Nekad igrate nogomet, nekad, ne znam, planinarite, nekad pecate. Može i tada Bog napraviti. Ali obično, prvo kaže on, obično dođe. kad razmišljamo o njemu. Obično dođe kad čitamo svitak. Obično dođe kad se molimo i kad razmišljamo o tome. Kaže, i evo on je ovdje sjedio iza i čitao je svitak i mogu vidjeti njega kako sjedi tamo. Vjerujte da je bio vođen od duha Božeg. Sinovi Božji su vođeni od duha i mogu vidjeti Šimuna kako sjedi i čita svitak. I odjedan po Duh Sveti dođe i kaže Šimuna. Kaže, gurnuo je svitak dolje u kutiju, ustao i rekao, da, moj gospode. Kaže, obećanje koje mu je bilo dano, bilo je u zgrade u to vrijeme. Prvo kaže, Bog radi s dvije strane. S jedne strane ide Marija, da obavi ono što po zakonu mora obaviti. Ona ne zna da tamo postoji neka druga strana s kojom Bog radi. Ona je koncentrirana na ono što ona nosi u svom naručju. Ona je, misli da ona jedina zna da je Bog došao na zemlju. A Bog radi neko, s nekime s druge strane. Taj neko začudo čita Bibliju. I baš kad čita Bibliju, nešto mu je progovorilo. Šimune, da gospode, kaže, obećanje koje mu je on dao je bilo u zgradi u to vrijeme. Ja se pitam, će uznesenje biti u trenutku kad budemo pričali o tome. Da li ćemo vidjeti umrle u Kristu u trenutku kad budemo pričali o njima? Da li ćemo vidjeti Kristov dolazak baš kad budemo čitali, molili se, pjevali? Tako. Obično se to dogodi u takvim trenucima. I kaže mu, ustani i hodaj. I mogu vidjeti Šimuna, ne zna gdje ide, ali vođen je Duhom Svetim. I vjerujem da je vođen, vjerujete li da je vođen Duhom Svetim? I evo on dolazi i on ne zna kamo ide, i on ne zna što je njegov sljedeći pokret, samo hoda vođen Duhom Svetim. I mogu ga vidjeti kako izlazi iz hrama, tisuće ulaze i izlaze, i mogu ga vidjeti kako ide uz taj red gdje su te žene, i Duh Sveti ga vodi dolje do tog reda i evo on dolazi, ide dolje i zaustavlja se na ovoj maloj osramoćenoj ženi, stoji tamo kod onoga što oni nazivaju sramotom. Uzima ovo malo blago u pelenama, suze mu idu niz bradu, uzima ga ovako i kaže, gospode, neka tvoj sluga ode u miru prema tvojoj riječi, jer moje su oči vidjeli tvoje spasenje. Više beba nije u Mariji. Sad je ko Šimun. Šimun je postao vjernik poruke. Šimun je prihvatio u svoje srce, u svoje naruče tu poruku. Šimun ljulja bebu. I beba guguće Šimun. Ono što je bilo Marijino svjedočanstvo, postaje Šimunovo svjedočanstvo. Šimun je dobio otkrivenje poruke. Kad je Iza čitao pismo, kad je Iza proučavao riječi, baš kad je tamo čitao Izaiju, Bog mu je došao. Kad će vam Bog doći? Kad mi čitamo Božju riječ. Nekad, jednom ćete čitati pismo, jednom ćete se moliti, jednom ćete čitati neki tekst i Bog će vam dati iscjeljenje. Obično on tada dođe. Možda ste godinama, 10, 15, se molili, čekali iscjeljenje, ali obično on dođe nekad kad čitamo, kad se molimo, kad pjevamo. Možda na nekoj službi, možda nekad kad ste kao Šimun u nekoj molitvenoj prostoriji. Kad će vam Bog dati spasenje vaše djece? Pa možda baš nekad kad budete o tome čitali. Će neko pokusati na vrata i reći, mama ili tata, moli se za mene, želim služiti Bogu. Obično on dođe kad razmišljamo o njemu, obično dođe kad proučavamo, obično dođe kad čitamo pismo. Uzima ovo malo blago u pelenama, suze mu idu niz oči, stavlja ga ovako i kaže, gospode, neka tvoj sluga ode u miru prema tvojoj riječi, jer moje su oči vidjeli tvoje spasenje. Bez obzira kako je to sramotno izgledalo svima njima ostalim, Duh Sveti ga je doveo ravno do spasitelja. onda uzima Janu koja je došla u tako slijepu Anu i kaže, ako je Duh Sveti mogao voditi slijepu ženu oko tih ljudi da dođe do obećanja koje je Bog dao, isti Duh Sveti koji je vodio Šimuna i koji je vodio Anu po obećanju Božjem, doveo je i vas ovdje večeras. Vi ste možda mislili da ste se vi ustali i došli na službu. A prvo kaže, niste vi, nego vas je neko doveo. Vi ste možda mislili da ste vi odlučili promijeniti posao i tamo ste sreli nekoga ko vam je svjedočio i primili ste poruku. Niste vi, nego vas je Duh Sveti vodi. Znači, isti taj Duh Sveti koji je vodio Šimuna. Šimun se možda digao to jutro i razmišljao da li da odem, ne znam, na Galilejsko jezero pecati ili da odem u hram. Ma na što želim ići, radije ću otići u hram. I došao je u hram. I on je možda rekao, da li da idem pričati sa tim svećenicima? Ma ne, idem radije iza, malo čitati Bibliju. I baš kad je čitao Bibliju, rekao, koju propovijed da izvadim i koju poruku, baš je uzeo Izaiju. Vi ste možda uzeli baš nevidljivo jedinstvo Kristova nevjesta. I da li da čitamo od početka ili ne, pa baš, ajde, otvorit ću na 21. stranicu. On je baš otvorio na 53. poglavlje. I čita, za opačne naše njega satriše. Razmišljaš, šta to znači? Pa Bog mi je dao obećanje da ću vidjeti spasenje. Bog mi je dao obećanje da će mi djeca biti spašena. Bog mi je dao obećanje da ću biti iscijeljen. Baš tad se događa da to obećanje dolazi. Kad? Kad čita poruku, kad se moli, kad je u poruci. To je obično vrijeme kad on dođe. Kaže, Bog je pod dužnošću, on je dužan, ako vjerujete u božansko iscijeljenje, da vas dovede do izvora koji je otvoren. Ako vaše srce poziva, postoji dubina koja doziva dubinu i mora biti dubina da odgovori na to. Vjerujete li to? Bog vas je vodio ovdje sa tom svrhom večeras. Bog nas je doveo na službu. Bog nas je doveo do poruke. Bog vam stavi na srce, odi čitaj, nemoj otići, ne znam, na kavu ili ne. Uzmi baš tu propovijed. Od svih tih propovijeda. I Bog ti progovori. Ne svaki put. Vjerojatno je Šimun godinama čitao poruku. Vjerojatno možemo je to bio običaj. Možda je 100 puta godišnje otišao u hram čitati. Ali jedan put mu je Bog progovorio. Možda ste 100 puta čitali poruku. Svaki put je to blagoslov. Ali jedan put se desilo nešto napredno. Obično u tom trenucima Bog napravi nešto napredno. Jedan put. I za taj jedan put isplati se sve ostalo. Tako? Kaže, vi to vjerujete, Boga se doveo ovdje sa tom svrhom večeras. Ne bi došli, kaže, po tim kliskim cestama večeras, samo da pokažete kako ste odjeću nosite. Ne bi došli samo sa nekom drugom svrhom, nego zato što vjerujete da je on vaš iscijelitelj. I dok god je to u vašem naručju, kaže, Bog je pod dužnosti da to stavi pred vas, zato što vi zazivate to. I Bog će se staviti pred vas i onda je na vama što ćete vi učiniti sa tim. I sad kaže, slušajte ovo. Kaže, Bog će vam to što očekujete, što pošto ste došli, Bog će vam to dati. Ali onda je na vama što ćete učiniti sa tim. Šimun je mogao otići do njega, vidjeti ga i otići. Kaže, ali on ga je zagrlio. Možete doći do obećanja, možete doći do nečega što vam Bog progovori. Vi možete doći do službe, možete doći do poruke, možete to pročitati, završiti, zatvoriti i otići natrag svojim životom. Ali on ga je zagrlio, kaže. I večeras, kad Duh Sveti se počne kretati kroz ovu zgradu u molitvenom redu, segnite i zagrlite Božje obećanje. Ono je za vas, kaže. Kaže, bez obzira da li došli ovdje gore na binu ili ne, samo zagrlite to gdje god da jeste i Bog je pod dužnosti da vam to donese, zar ne vjerujete da je tako. Možemo s tim završiti. Šta napraviti kad nam Bog da za grlo? Šta napraviti s ovom porukom? Isto ono što je Šimo napravio. Šta napravi s ovom riječi? Ono što je Marija držala, ona je držala riječ, postala tijelo. Mi držimo riječ u ovom trenutku u obliku papira, ali to je ista riječ. Ona ju je grlila i ta riječ ju je gugutala. Kad vi čitate poruku, vi ste potpuno u istoj situaciji u kojoj je bila Marija kad je držala Krista u tom redu. Vi držite bebu, vi držite mališana, vi držite riječ koja vam govori. Vi je grlite, ali tako? Vi je naslonite na svoje srce. Vi držite svom naljeku. Vi je koljevkate, kako kaže prorok. Svijetu je to sramota. Oni to ome smiju. Rade što god hoće, vas nije briga. Gledate samo to. Kaže prorok, Šimunu je Bog pokazao Krista, ali onda je bilo na njemu što će on napraviti. Da li će doći, samo pogledati i reći da, Krist je tu i otiće. Kaže, ne, on to nije napravio, on ga je zagrlio. Kaže, ono što kad vi dođete večeras, kad Duh Sveti se počne kretati kroz gradu u molitvenom redu, segnite i zagrlite Božje obećanje. Bez obzira gdje ste, kaže, samo zagrlite to upravo tu gdje jeste i Bog je dužan da vam to donese, zar ne vjerujete to? Zagrlite ovu poruku. Ljuljajte je. Opako. Nemojte se osvrćati na sve oko vas. Bog će nekoga dovesti kome ćete vi predati tu poruku. Marija je predala poruku. To je kao kad vi svjedočite nekome i date. I onda taj neko uzme i zagrle tu istu poruku. I nasloni na svoje srce. Dakle, Marija je tamo predala tu poruku nekom dalje. Svjedočila. Nekome ko je proučavao riječ. I obično Bog dođe onda kad proučavamo riječ. Što su mudraci radili? Čitali proroštvo o Jakovljevoj zvijezdi i ona im se ukazala. Šimun je čitao Izaiju o Kristovom dolasku, a on je bio u hramu. Tako. Ići ćemo ako Bog dalje na sljedećoj službi naći još primjera. Vidjet ćete da to je obično vrijeme kad vam se Bog javi. I sami znate da većinu puta kad vam je Bog progovorio, bilo je to na nekoj službi. Bila je ta neka molitva, neko pjesme. Nešto ste čitali. I nešto vam je progovorilo. I kaže prorok, onda nemojte se okrenuti i otići, nego zagrlite to. Zbog blagoslova, ja mu pomognu glavu. Dragi gospode, osjećamo se baš kao Šimon, gospode. Osjećamo se baš kao Marija. Osjećamo se, gospode, kao ljudi koji u svom naručju drže ovu riječ, ovu poruku, gospode, koja nam je dana i otkrivena. I mi smo je zagrlili, gospode, mi smo je prigrlili, stavili u svoje srce. Ljuljamo je, gospode, u svom naručju, ona nam guguće. Ti nam govoriš kroz tu riječ, gospode. Za druge, drugi su se makli od toga, drugi imaju svoje bebe, gospode, imaju svoje ljude koje prate, slijede, gospode, imaju ukrašene stvari, gospode. Ovo je, gospode, omraženo i prezreno od ljudi, od svijeta, ali mi znamo što imamo, gospode. Marija je znala što drži u svom naručju, gospode. I ne samo to, Marija je to predala nekom drugome, bio je to Šimon, gospode, kojem si ti progovorio. Da njegovo obećanje, ono što je on čitao u pismu, je upravo u hramu, upravo u zgradi u tom trenutku, gospode. Želim da ova služba ohrabi sve vjernike da se vrate u poruku, da čitaju u poruku, da je gospode prigrle u svom naručju, da je drže kao što je Marija držala tebe, gospode. I da onda, gospode, u jednom trenutku ti progovoriš. Da ih, gospode, ti ohrabriš dok čitaju tu poruku, da im daš odgovore na pitanja, gospode, da im daš vodstvo u životu, da im daš što da naprave, kako da se ponašaju, kako da žive, gospode. Da im daš obećanje koje čekaju, gospode, dok budu čitali tu poruku, dok budu razmišljali o tebe, dok budu pjevali, molili se, dok budu u toj atmosferi. Gospode, to je obično vrijeme kad ti dođeš. Blagoslovi ih, gospode, i blagoslovi nas i molim te, dođi nam, gospode. Ispuni svoje obećanje u našem životu. jedno od tih obećanja koje mi vjerujemo je, Gospode, da ćemo vidjeti tvoj dolazak prije smrti, Gospode, kao što je to Šimunu bilo obećano. Da ćemo vidjeti uznesenje, Gospode, i da mi živi i preostali nećemo umjeti, nego ćemo, Gospode, biti preobraženi u trenutku, u treptaju oka. I otići u susret s tobom, Gospode. Neka to bude iskustvo svih nas, Gospode. Molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen. Može nevjesto moja draga. vrijeme, nakon ove službe, prorok ima molitveni red i kaže: jedina stvar koju tražimo od vas je da očekujete da ćete biti isceljeni. Kao što je Šimun očekivao Kristov dolazak, kao što su magi čitali i očekivali zvijezdu iz Jakova, kao što mi danas očekujemo uznesenje. Znači, prorok kaže, jedino što očekujemo od vas je, što tražim vas je, da očekujete da ćete biti isceljeni. Da li očekujete da ćete večeras biti zdravi? Zasigurno. Ne morate doći ovdje na binu, ili tako? Jedina stvar koju morate napraviti je imati vjeru i vjerovati da je Isus Krist Sin Boži koji je ustao iz mrtvih. On je živ i među nama. Jedina stvar koja nedostaje je vaša vjera u njega. Sve što je Bog mogao napraviti, već je napravio. Kaže, i vaše je vrijeme da vi djelujete. On je poslao svog sina da uzme vaše grijehe, on je poslao svog sina da uzme vašu brigu, on je poslao svog sina da uzme vašu bolest, on je poslao svog sina da uzme vašu slabost. Isus je platio cijenu i stavio je to na Golgotu. Jedina stvar koju morate napraviti je očekivati to. Znači, ako vjerujemo, ako je Bog dao obećanje, sve što moramo je iščekivati to. I nekad kad budemo čitali, nekad kad se budemo molili, nekad kad budemo razmišljali o tome, doći taj nadprirodni posjetitelj, doći taj nadprirodni znak, doći to nadprirodno djelo. Jednom kad budemo čitali, razmišljali, molili se o Kristu kojeg očekujemo, on će biti u zgradi. Kao što je bilo sa Šimonom. Kaže, propovjednik dođe sa riječju, propovjeda i iznese to dalje i pokaže da je to bolja. Osim toga, on je poslao u crkvu proroke i učitelje, evanđeliste i sve ostalo da bi uveličao i doveo vas na tu poantu, kaže. On ne želi da niko propadne, nego da bi svi došli do pokajanja. Kaže, njegovi blagoslovi su za svakog od vas. Haleluja. Jedina stvar koju želim da očekujete, da gledate, da očekujete ono što vam je obećano. Obično nekad kad razmišljate o tome, obično nekad kad se molite o tome, obično nekad kad pjevate o tome, obično nekad kad čitate o tome, on dođe. To je obično kad on dođe, kaže prorok. I vidjet ćete u pismu, ako Bog da još jednom, koliko puta je on došao, ali baš onda kad su razmišljali o njemu. Baš onda kad su pričali o njemu. Baš onda kad su čitali o njemu. Evo, neka zbog blagoslovi. Amen.